Malonus Marijos radio klausytojai, šį laidą skirta jums ir Lietuvos ganytojams. Taigi šį kartą su jumis šioje valandėlėje Lietuvos viskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Neramus laikai, ar galėtume iš jūsų sulaukti rekomendacijų, pasidalinimų, paraginimų, maldai, vienybei, ramybei, taikai?
Man atrodo, kad Jėzaus Kristaus žinia ir į tą veda. Mūsų laikai visada yra neramūs, kada daugiau, kada mažiau. Tai yra žmogiškoji padėtis, dėl kurios Viešpats įsikūnijo ir atėjo į šį pasaulį. Atėjęs į šį pasaulį, jis tiesioginiai įėjo į kovą su blogiu ir jis nugalėjo savo mirtimi ir prisikėlimu. Ir čia tą prisikėlimo arba gėrio nugalėjimo blogio amžinai faktą turime visada laikytis prieš akį. Neveltui mes pakabiname kryžius savo namuose, kad mes niekada nepamirštumėm, kad savo kančia ir mirtimi Kristus pasiekė tą pergalę. Ir ta pergalė yra amžina. Kovos tęsiasi šiame pasaulyje, mūsų žmogiškoji padėtis yra tokia. Bet mes turim tą viltį, kad mes pasieksime visi amžiną į gyvenimą. Ir mūsų pavojus yra tada, kai mes įklimstam į šiandienos problemas, kokios baisios jos bebūtų. Kartais jos yra asmeninės, mūsų asmeniniam gyvenime, kartais jos peržengia mūsų asmeninį ar šeimos gyvenimą tampa visuomenės arba pasaulinio masto problema. Karas tai yra žiaurus dalykas, ypač kai mes matom, kiek kančios, mirties, vargo ir visai bergždžias žmonės dėl to kenčia visada ir tą reikia išvengti, bet turim imti teisingas priemonės. Mūsų pasaulyje yra daug tų žinių, kurios atima mūsų dėmesį, bet atimant mūsų dėmesį, jos mūsų dėmesį nuėma nuo Kristaus, nuo tos pergalės, kurią jis jau mums laimėjo. Ir todėl šitų neramumų akivaizdoje, kur blogis, kuris siaučia pasaulyje, yra. Vyresnio amžiaus žmonėms noriu iš tikrųjų priminti, kad Lietuva buvo okupuota, kentėjo ir net tuose tamsiausiuose laikuose viltis buvo. Ir jei prisimenam sąjūdžio metus, prisimenam nepriklausomybės atkūrimo metus, visi petis į petį įstojo su didele viltimi į ateitį. Mūsų broliai ukrainiečiai dabar išgyvena ne tik karą, bet nepaprastą vienybę tarpusavį. Jie viena kryptim žiūri dėl savo šeimų, dėl savo tautos likimo, bet jie yra krikščioniška tauta. Jie taip pat žiūri į Kristų. Ir jie žiūri į jį, manau, pakankamai radikaliai. Jei didysis arkivyskupas Ševčiuk, Kyvo graikų apeigų katalikų vadas, ne tik ragina žmonės melstis ten Ukrainoje ir visam pasaulyje, bet jis atkreipė savo žmonių ir mūsų dėmesį, kad reikia melstis už ir už savo priešus. Reikia melstis už jų atsivertimą, tai todėl taip svarbu yra prisiminti gėrio ir blogio kovos realybę. Ir viena iš būdų, kur mes pasiekiam, ar Kristus pasiekia savo pergalę, yra nusidėlio atsivertimu. Tai yra mūsų priešų atžvilgiu, bet taip yra ir mūsų atžvilgiu. Ir mes tame, kuo labiau, ir čia yra jau gavėnios kelio žinia, mes gavėnios kelyje siekiame atsiversti Taip ir pradėjom pelenų trečiadienį, atsiversk ir įtikėk Evangeliją. Ir tas būtinumas savo gyvenimo atsivertimo, tai galim žiūrėti į aplinkybės, karo laiką, kaip po kvietimą į asmeninį atsivertimą, bet ir į pasaulio atsivertimą. Ar tai mes kalbėtumėm Marijos prašymų Fatimoje, ar Medžiugorjoje, ar kur nors kitur, Marija kviečia melstis, atsiversti, pasnikauti, į ką popiežius mus kvietė pelenų trečiadienį. Bet tai mums yra ir didžiulė gavėnio žinia. Šitie sunkumai, ar tai būtų pandemija, ar tai būtų karas, yra labai varginantys, sunkūs, net blogio veikimas pasaulyje. Bet tai gali būti panaudoti didžiajam gėriui, mūsų išgryninimui. Ir todėl esame kviečiami atsiliepti maldą. Mes, kai buvom ekumeninėse pamaldose pelenų trečiadienį Lūkiškės aikštėje, tai nuskambėjo tas kvietimas ne tik melstis ir melstis imant rožinio maldą, kur yra galinga, Marijos nekaltosios širdies malda, kviečiant jos užtarimą, arba kaip popiežius mums priminė taikos karalienė, meldžiant taiką pasaulyje. Tą mes galim daryti kiekvienas, ir namuose, ir kartu, bet mes turim, man atrodo, po šito momento, kai buvom izoliuoti pandemijos ir negalėjom rinktis kartu, turim didelę galimybę dabar iniciatyvas imti, eiti į bažnyčią, eiti į mišes, nelaukti sekmadienio. Kas gali, eikite kuo dažniau, melskitės už taiką. Kiek žmonių labai buvo nepatenkinti, kai dėl pandemijos reikėjo apriboti galimybę eiti į mišes. Šita nelaimė, šitas karas mums yra ir paskatinimas eiti, melstis, ar rožinio malda, ar Dievo gailestingumo malda. Turime gailestingumo šventovę, kur yra adara 24 valandas į dieną. Nelaukite, kol jūs pakvies kas nors. Ateikite, organizuokitės, bandykit kas valandą dieną ir naktį, kad būtų grupės, kur apsijimtų eiti ir melstis, prašyti Dievo taikos, kad šis karas ir jo pavojai būtų sustabdyti. Marija apie tą kalbėjo Fatimoj, kad tik tai malda iš tikrųjų gali sustabdyti šitas baisenybės. Šventoji Faustina panašiai apie būtiną prašyti Dievo gailestingumo, kad neįvyktų tie bjaurūs karo padariniai. Mums yra duota galimybė. Mes galim melstis namuose, mes galim melstis šeimoje, mes galim melstis patys vieni, mes galim susibūrti maldos grupėse ar parapijoje. Tai tie dalykai, kurie mums yra duoti kaip po iš tikrųjų kovos įrankiai, jie dvasinios kovos įrankiai, mūsų ginklai, ir lieka tik mums juos naudoti arba ne. Kasdienės mišos. Mūsų bažnyčios yra adaros. Žmonės gali eiti. Gali klausytis, kas negali eiti per Marijos radiją ir jungtis maldoje. Bet kas gali ateiti? Adoracijos, kurios vyksta. Arba prie įstatyto švenčiausiojo, kur vyksta įvairiose bažnyčiose, gailestingumo šventovėj Vilniui ir kitose bažnyčiose. Arba prie tabernakulio. Nueiti į bažnyčią ir viešpėtės akivaizdoje prašyti jo gailestingumo. Rožinio malda neribotai. Mes galim kalbėti, kiek mūsų jėgos leidžia. Ir prašyti, maldaut tos taikos, ne tik savo, ne tik savo aplinkai, bet Ukrainos tautai, tiems, kurie kovoja. Toks nepaprastai gražus liūdimas buvo internete pasiūstas to kario, kuris užrašė savo patirtį, ką malda jam duoda. Jis rašė internete, paleidė šitą jau gerokai apskrėjusi žinutę. Jaučiame jūsų užtarimo maldą. Kartais dedasi neįtikėtini dalykai, atrodo lyg nematoma ranka valdytų šovinius, kurie prašvilpia pro mus. Net iš kebliausių situacijų įsikapstome, lyg mums kas padėtų. Tampame nematomi priešui, bet patys puikiai orientuojamės tamsoje. Žinome, ką ir kaip daryti. Tai mus paskatina ir duoda jėgų. Tikime, kad pats Viešpats Jėzus gelbsti. Prašome, nesustokite, palaikykite mus ir toliau, melskitės. Mums labai reikia jūsų. Ukrainietis karys iš karo lauko mums rašo ir jis prašo mūsų maldų. Mes rūpinamės ir daug kas rūpinasi, kad jie gautų ginkluotės. Rūpinasi dėl humanitarinios pagalbos ir humanitarinių koridorių. Bet viena iš didžiausių ginklų mes turim savo rankoje. Turim prieinamą ir mes galim paremti ir tuos karius, ir pasaulio taiką, ir melstis, kad karas sustotų, kad Rusijos atakos sustotų. Tai būtų mūsų didžiulis indėlis šitame visame. Mes irgi čia susirūpinę Europoje įvairiais pasikeitimais, kad pas mus neteitų, nes jau ir ten kalba, kad jeigu Ukraina nesilaikys, tai abejinga Rusija sustos bandyti plėstis. Mes turim ginklą tą padaryti ir iš vienos pusės ir save apsaugoti. Mūsų malda, kaip ir gavėnios metu, turi būti pastiprinta gailestingumo darbais. Maldos neužtenka, reikia tų gailestingų darbų. Mes galim būti gailestingi vienas kitam, tiems vargšams, kur mes turime savo tarpę visalą, mes galime būti gailestingi vienas kitam, pašalint tą retoriką iš mūsų visuomenės, kur vieni kitus puola. Yra irgi priešo darbas bandyti sukiršyti mūsų visuomenę. Velnes yra kiršintojas. Jis kiršia tarp tautų, jis kiršia visuomenėje, jis gali kiršyti ir toj pačioj šeimoje. Ir vienas iš gailestingumų darbų yra tai, ką daryti, suvaldyti liežuvį. Ir tą galima ir maldos dėka padaryti, bet yra kitų gailestingumo darbų labai konkrečių. Pas mus dabar laukiama karo pabėgėlių. Kai jie ateis, ne tik savanoriauti, melstis už juos žinoma irgi reikia, nes žmonės, kurie yra praradę ne dėl savo kaltės savo namų, išsiskyrę iš šeimų, man tas irgi labai artimas, kai mano tėvas ir mama buvo karo išskirti. Tėvas buvo pabėgėlių stovyklose. Tai yra žmonės, kaip ir mes visi, karo akivaizdoje praradę kažkokią dalį savo įprasto gyvenimo. Ir mūsų krikščioniška laikysena turi būti atvirom rankom, priimti, padėti. Ir čia mums irgi yra išbandymas, kaip gražu ta žinia, kiek žmonių yra pasirašę savo butus, namus atidaryti, priimti, padėti. Mums to reikia. Pasižiūrėjus į kur mūsų visuomenė pastaraisiais metais, ypač per pandemiją, buvo nukeliavus, tas galimybė grįžti į pagalbą kitiems ir burtis pagalbui. Pandemijos metu buvo to ir džiaugiuosi dėl savanorių, kur ir tada prisidėjo padėti kitiems, kai reikėjo nešti maistą į namus vyresnio amžiaus žmonėms, kai reikėjo pavėžyti ką nors. Ir kas atėjo ir savanoriaujo padėti medikams, kai jie buvo sudėtingoje situacijoje. Šitos galimybės yra mums duotos, kad mes galėtumėm aukti kaip krikščionys. Ir tai nėra neįprasta. Tai yra gyvenimo kryžius, kuris mums duotas. Jis ateina įvairiomis formomis, kad mes galėtumėm panašėti į Kristų. Jėzus sakė, kas nori būti mano mokinys, te pasiima savo kryžių kasdien ir teseka manimi. Mūsų kryžiai ateina įvairiausiose formose. Mes turim savo kryžius pagal tą laikmetį, kuriame mes gyvename, kuris mums yra skirtas. Buvo ir tie, kur buvo prieš mus ir jie turėjo savo kryžius. Buvo tie, kur buvo tremiami į Sibirą, buvo tie, kurie išėjo į miškus kovoti, buvo tie, kur prieš 100 metų turėjo kitą virusą, nuo kurio kentėjo. Žiūrim atgal, tai buvo ir marų, ir badų. Kiekvienas metas turi savo kryžių, jo nereikia bijoti. Jeigu mes žiūrim krikščioniškom akim, tai yra mūsų kelias į išganimą. Jis nėra lengvas ir vėl grįžtam į tą žvilgsnį į Jėzų ant kryžiaus. Mes dalyvaujam toje pačioje kovoje šiame pasaulyje nugalėti blogį. Mes to patys negalim padaryti, bet jei mes jungiam savo kančias, jeigu mes jungiame savo aukas su Kristaus auka, jos tampa pergalingos mums ir visam pasauliui. Todėl taip svarbu kiekvienam žingsnyje atrasti tą galimybę ir neleisti, kad spaudos, žinių, reportažai nukreiptų mūsų akis nuo to, kas yra pasaulio centre, gyvenimo centre, amžinojo gyvenimo centre, Jėzaus Kristaus pergalės. Ruošiamės Velykoms. Visa gavėnė yra kelionė Velykų link. Ir ši gavėnė ypatingų būdų mums padės tą išgyventi, pamatyti, jeigu mes leisime į tą maldos kelionę, aukos kelionę. Popiežius kvietė trečiadienį į pasniką, pasnikas yra dalis. Ir vėl mes grįžtam prie tų trijų dalykų, malda, kurios labai reikia, gailestingumo darbai, kurie galimybėms dabar mums daugėja su atvykstančiais pabėgėliais. Ir pasnikas. Atsisakyt ko nors mūsų gyvenime, kad galėtumėm padėti kitiems. Atsisakyt savo kažkokio patogumo. Nes tie, kurie dabar Ukrainoje yra bombarduojami, reikia prisiminti, jie dažnai be elektros, be šildymo žiemos metu maisto atsargos tirpsta. Junkimės toj tikroji maldoj su jiems. Junkimės tame pergyvenime. Kristaus kančios, Kristaus aukos, bet tą darydami neišleiskim iš akių jo pergalę, prisikėlimą, jo pažadėtą pasauliui gailestingumą.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje jums apie maldos prasmę ir didybę pasakoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Jūsų ekscelencija, jums uždėta didelė našta, jūs esate ir Europos vyskupų konferencijos vadovas. Matote vaizdą plačiau nei iš Lietuvos, nei iš savo metropolijos. Kaip atrodo tas krikščioniškas pasaulis, koks jo dydis, kokia apimtis, kaip atrodo tas blogio pasaulis jums geriau matyti. Kartais vertindami savo pajėgas, ar tai būtų malda, ar tai būtų draugystė, mes įsivaizduojam, kad tai yra labai tokie simboliniai ženklai arba labai maži darbai. Kuklumas lietuviui labai yra įprastas ir tam tikras nuolankumas labai įprastas. Gal galėtumėte pasidalinti žinia, kaip visas pasaulis reaguoja į, galima sakyti, krikščioniško karo staigų atsiradimą vidury Europos, kokios bus mūsų tolimesnės dienos. Ar tikrai šventos Velykos atneš taiką?
Viltis iš tikrųjų yra. Aš džiaugiuosi vieną jau 2 metus pereitais metais Europos vyskupų konferencijos apsėmė bendrą maldos akciją. Ir nais metais buvo grinai dėl pandemijos, nes tuo metu karo nebuvo dar. Šiais metais mūsų Europos vyskupų konferencijų taryba apima 45 kraštus. Ir tokiu būdu kiekvieną vyskupų konferenciją gavėnios metu 40 dienų skirtingam šalyje yra aukojamos šventos mišios, šį kartą tiek pirmiausiai už taiką atstatymą Ukrainoje ir pasaulyje, ir taip pat už pandemiją, ir kad virusas, kur dar nepasitraukė iš mūsų ir dar žmonės miršta nuo jo, tai tom dviem intencijom. Tai yra tokia bendra jungtis, apjungiant visas vyskupų konferencijas visoje Europoje ir tokiu būdu tą bendrą maldą. Yra akcijų maldos įvairiose vyskupų konferencijose. Aš ką tik grįžau nesenai iš konferencijos, kur buvo Florencijoje, kur jau antra tokia konferencija Italijoje, siekiant viduržemio jūroje sustiprinti tą, kaip po taikos ten anksčiau, žinom, matėm visi tuos vaizdus migrantų, pabėgėlių, žuvusių siekiant perbėgti. Ir ypatingai yra tas regionas, ypatingas ir dėl savo istorinių šaknų ir ką jis yra davęs pasauliui. Mes turime tuos miestus kaip Jeruzalę, Konstantinopolį, dabar Istambulą, turime Atėnus ir Romą, kur visos aplink tą viduržemio jūrą. Ir ten taip pat toj konferencijoje buvo iš kraštų atstovai, tiek merai, tiek vyskupai, 60 vyskupų, 65 merai. Ir tose vietose irgi karo siaubas. Kalbam apie vietas kaip Iraką ir Siriją, Libaną, Alžyrą, Tuniziją. Tose vietose irgi mes matėm kraupus vaizdus iš Sirijos, matėm, kas darosi Libane. Ir ten irgi jungiamės visi tiek melstis už bendrą taiką, tiek kartu su merais pasiryšti, kad tai būtų taikinga vieta pasaulyje. Kitos vyskupų konferencijos pastaruoju metu Lenkijos vyskupų konferencija yra ir dėl Ukrainos ir parašė laiškus tiek Ukrainai, tiek Rusijai nutraukti karą. Mes kaip vyskupų konferencijos taryba, Europos vyskupų konferencijų taryba, išraidom irgi raštą prieš karą, kad liautųsi, kad atstatyti tai, kad dar tik tų pačių neramumų pradžioje. Bet ir kitos vyskupų konferencijos irgi yra pasisakę ir maldos akcijas turi. Tai yra bendras tas ėjimas maldos taikos link. Ukrainos ir Rusijos konfliktas šiuo metu yra, manau, pats pavojingiausias, todėl kad turi tą galimybę įtraukti visą Europą. Pirmą kartą taip garsiai kalbama apie branduolinių ginklų naudojimą. Tai yra iš tikrųjų didelis pavojus ir visa Europa dėl to yra susirūpinus. Dėl to meldžiasi, o politikai daro savo darbą, kaip jie gali siekti taikos. Tai atrodė, kad didžiausias iššūkis Europos vyskupų konferencijoje buvo suorganizuoti sinodą, kur apims vyskupų konferencijos, kur atskiros vyskupų konferencijos šiuo metu savo nacionalinius sinodus organizuoja. Bet šiuo metu ir tas nublunksta Europoje pasižiūrėjus.
Tęsėme laidą ir šiandien su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai, arkivyskupas metropolitas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Be abejo, kasdienybėje kiekvienam krikščioniui malda yra įprastas dalykas, kasdienis, bet malda taip pat yra gyva. Ji turi ir karštį, temperatūrą, mes kartais karštai labai meldžiamės, kartais tiesiog dėkojame. Yra įvairių maldų ir visokių papročių ir maldingumų, kaip mes sakome. Norisi paliesti dar vieną tokią sritį, kuri nėra populiariai pristatoma visuomeniai. Tai yra karo kapelionai. Žmonės, kurie ir su rožančiumi, ir kryžiumi, ir kai reikia, ir su ginklu, stoja ginti silpnesnį. Matau, vyskupas linguoja galvą ir sako, be ginklo. Taip, mes turim tą partizanų patirtį, kunigo Lelešiaus galbūt tokia išskirtinės patirtis, kai gindami savo gyvybę ir kitų, ėmėsi ginklų, bet tikrai pagrindinis ginklas yra dvasiniai ginklai. Jų yra daug ir viltis, ir meilė, tikėjimas, ir išmintis. Kaip jums sekasi į talką kviesti karo kapelionus šioje sudėtingoje situacijoje, kai Europoje įsibėgėja karas?
Kviesti karo kapelionus tai yra jau ne tik karo kapelionų padėtis, bet bendrai pašaukimų stoka. Tai ir vyskupijose jaučiasi jau stoka kunigų tiem darbam, kur norėtų įsijimtis, o daugumas kariuomenės kapelionų ateina iš kitų vyskupijų. Tai yra siekimas suderinti poreikius vienur ir kitur. Su karo kapelionais dažnai pas mus dirba ir vietos klebonai, kaip ir policijos kapelionai siekia, kad vietos klebonai savo teritorijoje, kaip ir kanonai pramato, dirbtų su visais įskyrus, įskaitant policijos, taip ir mūsų turim pavyzdžių gražių, kur vietos kunigai padeda šauliams ar savanorių pajėgoms, kur jų teritorijoje vyksta ar organizuoti yra ir pasikviečia. Dėl karo kapelionų, tai mūsų situacija dabar yra vienokia, nes mūsų kariai yra daliniuose, yra dar vis taikos metas mums. Gal aš norėčiau labiau iškelti Ukrainos karo kapelionų vaidmenį, kur tikrai pasiteisino ir turėjom progos bendrauti su jais. Tai ypač per pastaruosius 7-8 metus, kur Donbaso ir kitų ten regionų karas iš tikrųjų pas juos vyko. Jų kariuomenės kapelionai buvo netoli fronto, lankydavosi ten, melsdavosi su kariais, palaikydavo karius. Ir ta dvasinės tvirtumas yra labai būtinas kariams. Ir manau, kad ir šiandien tenai, kur vyksta visi veiksmai, kapelionai vyksta, bet ir vėl didysis arkivyskupas Ševčiuk savo jau kelis ten video išleido karo apsupties metu, kalbėjo, kad jo kunigai eis pas žmonės, kurie slepiasi rūsiuose, nes ne tą sekmadienį kaip tik buvo pas juos irgi komendanto valanda, nieks negalėjo išeiti, nieks negalėjo eiti į bažnyčias, karo stovis. Bet kai bus galima, jis jau sakė, kad mūsų kunigai eis ir tai yra ir karo kapeliono misija. Eiti ten, kur žmonės yra, kur jie kovoja, palaikyti jų dvasę, teikti sakramentus. Tai mes tą patirtį su mūsų karo kapelionais turėjom, kai jie buvo tarnavo Afganistane, juos lankė, su jais meldėsi, su jais rotavo, jie 6 mėnesius rotaciją turėjo ir kapelionas tą laiką išbuvo su jais. Kartais buvo ir apsilankymų. Tai karo kapeliono vaidmuo tikrai yra svarbus, jis ten palaiko, nemažiau svarbus, kad ką jis daro, yra meldžiasi už kariuomenę, meldžiasi už karius, už jų šeimas. Ir tai yra, kaip ir kiekvienas klebonas ir vyskupas meldžiasi už jam patikėtų žmonės, už jam patikėtą kaimenę, taip ir kariuomenės kapelionai meldžiasi ir už vadus, ir už jiems patikėtus karius, ir už jų šeimas. Tai yra mūsų pagrindinis ir darbas. Tai Ukrainoje tas tikrai anksčiau pasiteisino ir manau, kad dabar tikrai labai svarbų vaidmenį jie turi.
Laidos pabaigai norisi dar jūsų paklausti. Lietuvių tauta ir ypatingai katalikų bažnyčia Lietuvoje turi nepaprastą patirties ir dar gyvą istorinį supratimą, pergalės supratimą. Katalikai okupuotoje Lietuvoje tikrai jungiasi į pasipriešinimą ir į dvasinį pasipriešinimą prieš nukrikščioninimą ir į tautinį pasipriešinimą prieš nutautinimą ir visaip kitaip. Ir tas pasipriešinimas yra apdovanotas iš dangaus pergalės džiaugsmu. Mes turime tokią patirtį. Esame kukli, maža Europos tauta, bet turime nuostabią patirtį. Kaip tą dvasinę patirtį, pergalės, džiaugsmo, blogio nugalėjimo, gerumu ir daugybė kitų tokių šventų posakių yra jau tiesiog mūsų kasdienybėje tapę. Tų vyrų ir moterų, kurie buvo paskelbti kankiniais mūsų tautos. Kaip mes galėtume tą dvasinę pergalės patirtimi pasidalinti šiandien su savo kaimynais, tomis šalimis, kurios siekia ne pergalės, o šiuo metu greuna, naikina. Kaip galėtume įkvėpti juos taikai, kaip galėtume dar labiau atsiverti dangui kaip padėka. Dangus mums padovanojo, mums tėvynės laisvė, bažnyčios atvirumą.
Gal reikėtų pradėti nuo šio savaitgalio atlaidų, švenčiame šventąjį Kazimierą, Lietuvos globėją. Jis mums yra ir pavyzdys, ir globėjas, ir užtarėjas. Ir kai kalbam apie pergalės, turim keletą pavyzdžių iš jo istorijos. Viena tai ne pergalė, bet kai jis grįžo iš kovų nesėkmingai, būdamas 13 metų. Ir atrodo, kad praradimas, atrodo, kad neviltis galėtų užimti. Bet tada ir buvo ir kitų pavyzdžių, kur Dievo motina pasirodo ir duoda tautai pergalę. Bet Kazimiero pergalė buvo kita. Jo pergalė buvo šventumo siekimas, šventumo įgyvendinimas. Kasdienybei su tais vargšais, su kuriuo jis susitiko, atsisakymas pasaulietiško, ar mes šiandien geriau vadintumėm sekuliarinio sėkmės ir sekuliarinės pergalės, o remiantis Dievo sėkmę, Dievo pergalę. Tai kai mes bandom galvoti, ką mes galim pasiūlyti kitiems, savo kaimynams, čia Lietuvoje, ar savo kaimynams perkeltą prasme gretimose valstybėse, tai man atrodo, kad šventumo pavyzdys, sugebėjimas melstis ir už priešus, kaip arkivyskupas Ševčiukas kvietė ir Viešpats kviečia. Nes tą karą, kur mes turim prieš akį šiandien, jis vyksta tarp dviejų krikščioniškų tautų, kurios turi labai gilias istorines bažnytinės tradicijas. Ukrainoje tiek ir Romos katalikų, graikų apeigų ir ortodoksų bažnyčios garbina tą pačią Dievo motiną. Išpažįsta iš esmės tą patį tikėjimą. Ir Rusijos žmonės irgi yra krikščionys ir jų tarpe yra labai pamaldžių krikščionių su giliom tikėjimo šaknim. Ir čia, man atrodo, kur Viešpats gali suveikti ir kviečia mūsų maldai. Visų šitų tautų dar pridėčiau ir mūsų, nes negali melstis už kitų atsivertimų, nebūdęs pasiruošęs pats giliau atsiversti. Ir tas kvietimas į šventumą. Jei mes taip dažnai kalbam šiomis dienomis apie ekologinę grėsmę pasauliu. Pastarosim dienom atrodo, kad ekologinė grėsmė, kaip ir koronavirusas, mažiausia mūsų problemų. Tačiau pamatas to viso ir tikros taikos, tikros ramybės yra šventumas. Yra santykis su Dievu. Ir kai popiežius rašo apie ekologiją, Laudato Si, jis rašo apie teisingą santykį su Dievu ir jo kūrinyje. Rūpintis tik tai kūrinyje praranda kažką, jei jis yra be santykio su Dievu. Ir mūsų santykis su Dievu tada ir sąlygoja mūsų santykis su jo kūrinyje. Taip ir tarp tautų santykis yra pastatytas ant žmonių santykių su Dievu. Ir mūsų malda gali padėti mums ir tom tautom į gilesnį atsivertimą. Net jei akivaizdžiai Rusija yra agresorius šitam kare, visom mūsų tautom reikia gilesnio atsivertimo. Kiekvienam žmogui tam kelias į šventumą yra būtinas, kad mes turėtumėm taiką pasaulyje. Ramybė mūsų širdyse. Todėl tas kvietimas melstis yra iš tikrųjų esminis. Ir šiandienos pasaulinės padėties akivaizdoje tai yra mūsų vienintelis kelias, kurioje mes galime saugoti pasaulio taiką. Mūsų atsivertimas, kariaujančių šalių atsivertimas ir jų vadovybių atsivertimas, į Dievą. Prašykime Dievo motinos taikos karalienės užtarimo, o jį prašo mūsų maldų. Prie jos kojų padėkime visas mūsų maldas, maldaujant taikos šiandienos pasaulyje ir ramybės mūsų širdyse.
Malonus radio klausytojai, jūs girdėjote Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą. Dėkojame jam už įžvalgą, už paraginimą ir bendrystę maldoje. Likite su Marijos radiju.